นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะมัททังปะกาเสนโตสัทธาอุปัฏฐะกาถะมาหะตะโตหะเวทิติมาราชปุตโตวันดิตวามาตุปิตุจะปาเดตินักบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่63ว่าด้วยชัยทิสะจริยาเรื่องพระเจ้าชัยทิสะสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาจะทรงแสดงเนื้อความนั้นให้แจ้งจึงได้ตรัสซึ่งคาถาดังที่ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นเนื้อความในคาถานั้นว่าพระราชกุมารผู้มีปัญญาได้ถวายบังคมซึ่งพระบาทของพระราชบิดาแล้วก็ทูลลาออกจากพระนครไปลำดับนั้นพระราชมารดาบิดาและพระคิณีพระชายาของพระอลีนะสัตตุราชนั้นก็พร้อมด้วยหมู่อมาตย์ราชบริวารเสด็จออกจากพระนครไปด้วยพระราชกุมารตรัสถามหนทางต่อพระชนกไว้ดีแล้วก็เสด็จบังคมลาและพระราชทานโอวาทแก่ประชาชนแล้วก็เดินล่วงหน้าไปถึงที่อยู่ของยักษ์ด้วยกิริยาอันองอาจดังราชสีพระราชชนนีเห็นดังนั้นก็ไม่อาจจะดำรงพระองค์อยู่ได้จึงได้ล้มลงที่พื้นพระสุธาพระชนกจึงได้เข้าประคองไว้แล้วส่งกันแสงด้วยพระสุรเสียงอันดังในตอนนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่าพระราชชนนีได้เสียพระทัยจนล้มลงกับพื้นพระสุธาแล้วพระชนกก็ส่งเข้าประคองข้ามควรกันแสงพระชนกทรงทราบว่าพระราชโอรสล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็เบือนพระพักไปทางทิศอื่นทรงประคองอัญชลีนอบน้อมต่อเทพเจ้ามีสมราชและอรุณราชประชาบดีพระจันทร์พระอาทิตย์เป็นต้นว่าขอให้เทพเจ้าทั้งหลายมีสมราชเป็นต้นจงคุ้มครองโอรสของข้าพเจ้าให้พ้นจากอำนาจของยักษ์ให้ยักษ์อนุญาตให้กลับมาโดยดีเถิดดังนี้ส่วนมารดาของรามบุตรผู้ไปสู่แว่นแขวนของพระเจ้าดันทกีได้ทำความสวัสดีให้แก่รามกุมารผู้เป็นบุตรอย่างใดเราก็ขอทำความสวัสดีอย่างนั้นให้แก่บุตรของเราด้วยสัจวาจานี้ขอเทพเจ้าจงระลึกถึงขอให้บุตรของเราได้รับอนุญาตกลับมาจากยักษ์ตนนี้เถิดดังนี้ในตอนนี้มีเรื่องเล่ามาว่าบุรุษผู้หนึ่งซึ่งเป็นชาวเมืองพาราณสีมีนามว่ารามบุตรเป็นผู้ปฏิบัติมารดาบิดาดีอยู่มาวันหนึ่งเขาได้ไปค้าขายที่เมืองกุมภวดีอันอยู่ในแว่นแขวนของพระเจ้าทันทกีเมื่อชาวเมืองพินาศลงด้วยฝน9ประการรามบุตรนั้นก็ได้ระลึกถึงคุณของมารดาบิดาที่ตนได้ปฏิบัติมาเทพยดาทั้งหลายก็ได้นำรามบุตรนั้นไปส่งถึงมารดาบิดาด้วยอานิสงส์ที่รามบุตรนั้น ได้ปฏิบัติเลี้ยงดูมารดาบิดาส่วนคำอธิษฐานของพระภักขินีนั้นมีมาว่าเรานึกไม่ได้เลยว่าได้เคยคิดร้ายต่อพระเชษฐาทั้งในที่แจ้งและที่ลับทั้งในที่ต่อหน้าและลับหลังด้วยสัจจะวาจานี้ขอเทพยดาจงระลึกถึงจงให้พระเชษฐาของเราได้กลับมาโดยสวัสดีคำอธิษฐานของพระชายาแห่งพระอลีนสตุกุมาร นั้นว่าข้าแต่พระสามีพระองค์ไม่เคยทรงปฏิประพฤตินอกใจหม่อมฉันเลยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นที่รักของหม่อมฉันด้วยน้ำใสใจจริงด้วยสัจจะวาจานี้ขอเทพยดาทั้งหลายจงระลึกถึงขอให้พระองค์ได้รับอนุญาตจากยักษ์กลับมาโดยสวัสดีเถิดพระอลีนสตุราชกุมารนั้นก็ได้เสด็จไปถึงที่อยู่ของยักษ์ตามคำแนะนำของพระชนกนาฏราชบิดาฝ่ายยักษ์ก็คิดว่าธรรมดากษัตริย์ย่อมมีเล่ห์กลมารยามากใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคิดดังนี้แล้วก็ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้มองดูไปตามทางที่พระราชาจะเสด็จมาเมื่อยักษ์นั้นได้แลเห็นพระราชกุมารกำลังเดินมาก็คิดว่าชลอยบุตรจักให้บิดากลับแล้วตัวมาแทนบิดาภัยคงไม่มีแก่เราเป็นแน่คิดดังนี้แล้วจึงได้ลงจากต้นไม้มานั่งหินหลังให้พระราชกุมารพระราชกุมารเสด็จมาถึงก็เข้าไปยืนอยู่ตรงหน้าลำดับนั้นยักษ์จึงกล่าวขึ้นว่านี่แน่มานพผู้มีรูปร่างอันสูงใหญ่ตกแต่งร่างกายให้งดงามเจ้าคงไม่ว่าเราเป็นผู้ที่ดุร้ายมีมนุษย์เป็นอาหารอยู่ในป่านี้คนที่ไม่รู้ความสวัสดีของตนจึงได้เข้ามาในที่นี้พระราชกุมารตอบไปว่าเรารู้ว่าท่านเป็นผู้หยาบช้ามีมนุษย์เป็นภักษาแต่หารู้ไม่ว่าอยู่ที่ป่านี้เราเป็นโอรสของพระเจ้าชัยทิสะวันนี้ท่านจึงมากินเราแทนพระชนกของเราเสียเพื่อให้พระชนกของเราพ้นไปยักษ์จึงกล่าวขึ้นว่าเรารู้ว่าเจ้าเป็นโอรสของพระเจ้าชัยทิสะเพราะดูหน้าตาผิวพรรณเหมือนกันการที่คนยอมตายแทนบิดาเพื่อช่วยบิดาให้พ้นไปนั้นเป็นของทำได้ยากเจ้าก็ได้ทำแล้วพระกุมารจึงกล่าวว่าการที่ยอมตายเพื่อช่วยบิดาหรือมารดานี้เราไม่เห็นยากอะไรเลยเพราะเมื่อไปโลกหน้าก็จะได้รับความสุขประกอบด้วยอารมณ์อันงามเลิศครั้นยักษ์ได้ฟังดังนี้จึงถามว่านี่แน่กุมารขึ้นชื่อว่าสัตว์บุคคลแล้วที่จะไม่กลัวตายนั้นไม่มีเหตุไรเจ้าจึงไม่กลัวตายเล่าพระราชกุมารตอบว่าเราระลึกไม่ได้เลยว่าเราได้เคยทำบาปเพื่อตนทั้งในที่แจ้งและที่ลับเราเป็นผู้กำหนดความเกิดและความตายไว้ดีแล้วพิจารณาเห็นความเกิดและความตายได้ดีแล้วว่าในโลกหน้าก็เหมือนกับในโลกนี้เกิดมาแล้วก็ต้องตายจะพ้นจากความตายนั้นไม่ได้เชิญท่านผู้มีฤทธิ์ใหญ่จงกินเราเสียเถิดเราได้สละชีวิตของเราแล้วเชิญท่านทำหน้าที่ของท่านเถิดเราจะทำเป็นตกลงจากยอดไม้เมื่อท่านชอบตรงไหนก็จงกินตรงนั้นเมื่อยักษ์ได้ฟังดังนี้ก็เกิดความหวาดเสียวจึงคิดว่าเราไม่กล้าเคี้ยวกินกุมารผู้นี้เราคิดอุบายให้กุมารผู้นี้หนีไปเสียเถิดคิดดังนี้แล้ว จึงได้กล่าวขึ้นว่านี่แน่ราชกุมารท่านเต็มใจสละชีวิตของท่านเพื่อช่วยพระราชบิดาเพราะฉะนั้นท่านจงรีบไปตัดไม้มาก่อไฟเราจะย่างเนื้อของท่านพระราชกุมารก็ได้รีบไปจัดการตามคำขอร้องของยักษ์ทุกประการเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์จะแสดงข้อความนี้ให้แจ้งจึงได้ตรัสว่าลำดับนั้นพระราชกุมารมีผู้มีพระปัญญาก็ได้นำเอาฟืนมาก่อขึ้นให้เป็นกองไฟใหญ่แล้วก็ได้แจ้งแก่ยักษ์ว่าบัดนี้เราได้ก่อไฟเป็นกองใหญ่ขึ้นแล้วยักษ์ได้มองดูพระกุมารซึ่งก่อไฟเสร็จแล้วเดินเข้ามาหานึกเสียใจว่าบุรุษนี้องอาจดังราชสีห์ไม่หวาดกลัวต่อความตายเลยเราไม่เคยพบคนเช่นนี้เลยคิดดังนี้แล้วก็นั่งชำเลืองตาดูพระราชกุมารเนืองๆพระราชกุมารได้เห็นอาการของยักษ์ดังนั้นจึงกล่าวขึ้นว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านได้ขู่เรามาบัดนี้เหตุไรท่านจึงนึกวาดเราได้มองดูเราแล้วแล้วเล่าเล่าเราได้ทำตามถ้อยคำของท่านเสร็จแล้วเมื่อท่านพอใจจะกินก็จงกินเสียในวันนี้ยักษ์ได้ฟังดังนี้จึงกล่าวขึ้นว่าผู้ที่มั่นอยู่ในธรรมมีถ้อยคำเป็นสัตว์ยินดีในการให้ทานผู้ใดกินผู้เช่นนั้นผู้นั้นก็จะต้องมีศีรษะแตกออก7ภาคเมื่อพระราชกุมารได้ฟังดังนี้จึงถามว่าถ้าท่านไม่อยากจะกินเราเหตุไรจึงให้เราไปหาฟืนมาก่อไฟยักษ์ตอบว่าเพื่อจักลองดูท่านว่าท่านจะหนีหรือไม่หนีพระราชกุมารจึงว่าท่านดูหมิ่นเราเสียแล้วแม้แต่เราเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเรายังไม่ยอมให้เท้ามัควานดูหมิ่นเราได้กล่าวคือครั้งเราได้เกิดเป็นกระต่ายนั้นเข้าใจเท้ามัควานว่าเป็นพราหมณ์โดยที่เท้ามัควานทรงจำแรงเป็นพราหมณ์มาเรายังยอมสละชีวิตของเราเพื่อให้ร่างกายเป็นอาหารแก่พราหมณ์นั้นด้วยเหตุนั้นในดวงจันทร์จึงมีรูปกระต่ายติดอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ในเรื่องนี้มีคำอธิบายว่ากระต่ายนั้นเข้าใจว่าพระอินทร์เป็นพราหมณ์จึงได้กล่าวว่าเชิญท่านกินร่างกายของเราในวันนี้เถิดเราได้สละร่างกายให้เป็นอาหารของท่านพราหมณ์แล้วพระอินทร์ได้ทรงเลื่อมใสตอบกระต่ายจึงได้ไปรีดเอารถอันเกิดแต่ภูเขามาเขียนเป็นรูปกระต่ายไว้ในดวงจันทร์ตั้งแต่นั้นต่อมาจึงเรียกดวงจันทร์ว่าสสิธรจนตลอดกาลประวัติศาสตร์ดังนี้ยักษ์ได้ฟังดังนั้นจึงได้ชี้แจงแก่พระราชกุมารว่าพระจันทร์พ้นจากปากแห่งราหูคือพ้นจากกีบเมฆแล้วก็สว่างในวัน15ค่ำฉันใดท่านผู้มีอานุภาพใหญ่ก็ฉันนั้นท่านจงพ้นจากอำนาจของผู้มีมนุษย์เป็นอาหารแล้วจงไพโรจน์ชัชวาลอยู่ในแว่นแขวนกบิลวิถีฉะนั้นเถิดขอให้พระชนกชนีพระประยุรญาติของท่านตลอดตนราษฎรจงได้ยินดีทั่วกันเถิดลำดับนั้นยักษ์จึงเชิญเสด็จพระราชกุมารกลับแล้วก็ตามไปทรงฝ่ายพระราชกุมารซึ่งทรมานยักษ์ให้หมดฤทธิ์แล้วก็ให้ยักษ์รับเบญจศีลขันสงสัยว่าผู้นี้จะเป็นยักษ์จริงหรือไม่ใช่จึงใคร่ควรดูว่าธรรมดายักษ์จริงย่อมมีลูกตาแดงย่อมไม่กระพริบตาย่อมไม่ปรากฏเงาย่อมดุร้ายอาจหาร นี่เห็นจะไม่ใช่ยักษ์จริงคงเป็นมนุษย์แน่เราได้ยินมาว่าพระเชษฐาของพระบิดาของเรามีอยู่สามพระองค์แต่ถูกนางยักษิณีเอาไปเสียหมดสำหรับสองพระองค์ก่อนนางยักษิณีคงจะกินเสียแล้วส่วนองค์หลังนางยักษิณีเห็นจะเลี้ยงไว้องค์หลังนั้นน่าจะเป็นผู้นี้แน่เราจะไปกราบทูลพระชนกให้ทรงทราบแล้วให้ขึ้นครองราชสมบัติดังคิดดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าท่านมิใช่ยักษ์ท่านเป็นพระเชษฐาแห่งพระบิดาของข้าพเจ้าเชิญท่านไปกับข้าพเจ้าขึ้นครองราชสมบัติตามราชประเพณีเถิดเมื่อยักษ์ปฏิเสธว่าเราไม่ใช่มนุษย์พระราชกุมารจึงถามว่าท่านไม่เชื่อหรือการที่จะพิสูจน์ว่าท่านเป็นยักษ์หรือไม่นั้นมีอยู่หรือยักษ์ตอบว่ามีอยู่คือมีดาบทตาทิพย์ตนหนึ่งอยู่ในที่โน้นแล้วพระราชกุมารจึงให้ยักษ์พาไปหาพระดาบทนั้นพอดาบทได้เห็นคนทั้งสองก็ถามขึ้นว่าท่านทั้งสองซึ่งเป็นลุงหลานกันต้องการจริงใดจึงได้มาในที่นี้แล้วดาบทนั้นก็ได้เล่าเรื่องยักษ์และพระราชกุมารนั้นให้ฟังจนเห็นว่าเป็นญาติกันยักษ์ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าหลานจงกลับไปเถิดเพราะลุงเกิดมาชาติเดียวได้เป็นทั้งยักษ์ทั้งมนุษย์จะมีประโยชน์อะไรด้วยราชสมบัติลุงจะบรรพชาแล้วก็บรรพชาเป็นฤาษีอยู่กับดาบทนั้นลำดับนั้นพระราชกุมารก็ถวายบังคมลาพระเจ้าลุงแล้วกลับไปยังบ้านเมืองชาวนิคมชนบททุกท่วนหน้าทั้งพลช้างพลม้าพลรถพลบทจรเดินเท้าต่างก็มาถวายบังคมอยู่พร้อมพั่งว่าข้าพระองค์ทั้งหลายขอถวายบังคมพระองค์ซึ่งเป็นผู้ทำสิ่งที่ทำได้ยากพระเจ้าค่ะฝ่ายพระเจ้าชัยทิสะนั้นได้รับสั่งให้จัดการต้อนรับพระราชกุมารผู้ที่มหาชนห้อมล้อมเสด็จไปถวายบังคมเป็นมโหฬารแล้วจึงมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพ่อผลจากอำนาจยักษ์ได้อย่างไรพระราชกุมารกราบทูลว่าผู้นั้นไม่ใช่ยักษ์พระเจ้าค่ะผู้นั้นเป็นพระเชษฐาของพระองค์เป็นพระเจ้าลุงของข้าพระบาทแล้วก็ทูลเล่าเรื่องตามถ้อยคำของฤาษีนั้นให้ทรงทราบแล้วจึงทูลว่าพระองค์ควรจะเสด็จไปเยี่ยมพระเจ้าลุงลำดับนั้นพระเจ้าชัยทิสะจึงให้ป่าประกาศให้ทราบทั่วกันแล้วเสด็จออกไปยังป่าใหญ่จนกระทั่งถึงอาสมแห่งฤาษีฤาษีก็เล่าเรื่องนางยักษิณีนำพระราชกุมารนั้นไปเลี้ยงไว้ให้เท้าเธอทรงทราบโดยพิสดารแล้วเท้าเธอก็อัญเชิญพระเชษฐาว่าขอพระองค์จงไปครองราชสมบัติเถิดพระเชษฐาซึ่งบรรพชาเป็นฤาษีแล้วนั้นจึงถวายพระพรว่าอย่าเลยมหาบพิตรแล้วเท้าเธอจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นขอพระองค์จงเสด็จไปอยู่ในพระราชอุทยานหม่อมฉันจะบำรุงด้วยปัจจัย4ฤาษีนั้นก็ตอบว่าถวายพระพรอาตมายังไม่ไปก่อนพระเจ้าชัยทิสะก็โปรดให้ขุดคลองไปจนจรดภูเขาลูกหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับอาสมของดาบทนั้นแล้วให้ประชาชนประมาณ1,000ครัวยกมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่นั้นให้ทำไร่นาแล้วถวายเป็นอาหารแก่ดาบททั้งหลายแต่ต่อนั้นมาตำบลที่ตั้งใหม่นั้นจึงเรียกว่าจุลกรรมมาสะธรรมนิคมส่วนที่พระเจ้าสุตะสมทรงทรมานพระยาโพธิสัตว์นั้นเราเรียกว่ามหากรรมมาสะ ธรรมนิคมดังนี้เมื่อสมเด็จพระชินสีห์ศาสดาได้ทรงแสดงเรื่องนี้จบลงแล้วจึงแสดงอริยสัจ4ต่อไปเมื่อจบการทรงแสดงแล้วพระเถระเจ้าผู้เลี้ยงมารดานั้นก็ได้สำเร็จโสดาปัตติผลแล้วพระองค์ทรงประชุมชาดกว่าพระชนกชนีของเราในคราวนั้นได้มาเกิดเป็นพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชและพระนางสิริมหามายาราชเทวีดาบสตาทิพย์นั้นได้มาเกิดเป็นพระสารีบุตรยักษ์นั้นได้มาเกิดเป็นพระองคุริมานพระกนิษฐพระคินีนั้นได้มาเกิดเป็นนางอุบลวรรณาพระชายาของอลีนะสัตตุกุมารนั้นได้มาเกิดเป็นมารดาพระราหุลส่วนอลีนะสัตตุกุมารนั้นได้มาเกิดเป็นเราตถาคตในบัดนี้จบเรื่องพระเจ้าชัยทิสะเพียงเท่านี้ในเรื่องพระเจ้าชัยทิสะนี้ได้ชี้ถึงศีลปรมัตถบารมีของพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายและพระจรรยาอื่นๆดังแสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้